Кир Булычев. Диалогу при Атлантидо. Элла руса лингво традукис Пауло Можаев. Платоно эстис эклаборонта. Por tio li faris cion cion faris aliai sciencistoi cae verkistoi antau li, same kiel ancau post li. Li diris alla sclavo che oni neniu ocase vocu lin al Areopago, ec se persoi atacos. Sendis knabon al redaccio cun la promeso fordoni la manuscripton alla vespero. Ec rigardis la cielon, calculis mevoin cae pense comparis ilin cun disputemai criticistoi. Poste li demetis de sur la superata polvcoverita papiruso pesan concon, cae trempis pelicanan plumon enen cuion cun la surscribo, de la amicoi cae cun laborantoi en la tago de tridec iara scienza cae socia agado. Subite venis la bufilino cae diris, Platono, mi iras al cosmeticistino. La edzino de Aristotelo arrangis cion. Iru do. Seque diris la granda sciencisto, quiu de longe havis nereguligitaen contoen contrau Aristotelo. Mi ne scias cun quiu mi lasu cription, diris la bofilino. Ciu sclavinoi malmultas? Ili havas feritagon, diris la bofilino. Vi ja scias quia boncora mi estas. Tio ocase procrastigu la visiton alla cosmeticistino, diris Platono amo plene glatigante la papiruson. Ne eblas, suspiris la bofilino. Si scias la secreton del eterna iunezzo. Oni jam loges sin en Romon. En tiun miseran urbacion? Inter alie, unu auguristino profetis, che Romo estos centro de grande imperio. Jen stultajo, indignis Platono. Vi auguristino nenion comprenas pri economio. Romo situas flanque de comerz voioi. Ciudo vi iom sidos cun critio. Mi baldo revenos. Cae ciudo laboros? Platono curagis faris en esperan ribelon. La bofilino foriris. En la terrason eniris la bubo critio. Platono malofte rememoris pri lia existo, nur foie maltranquiligis, ciu ne falis la knabo de sur la roco. Li fortiradis crition for de la balustrado, cae racontis al li fabelon pri la knabo Icaro, ciu ne obeis la patron de Dalon, cae fordronis. La bubo aliris alla avo, tuscis per la fingro la concon cae diris, «Donu gin al mi, mi faros boaton cae navigos en Iberion». «La conco fordronos», diris Platono, «ciu corpo perdas de sia peso tiom, ciom pesas la liquo, forpremita de la corpo. Aquo pesas malpli, ol la conco». «Ha, vis cias tro multe», malestime diris Critio, «sed militservi oni ja ne prenos vin». «Estas calumnio», respondis Platono, «mi militis ce Corinto». Ain ocase, fordonu gin. Ale ocase mi crios che vi batas min. Mi ne povas. Gi appartenas alla specio neconata al scienzo. Tion pli? Gi casas en si grandan misteron. Ciu misteron? Critio ec interesigis. Racontu. La afero estas che... Platono neniel successis elpensi suffice interesan misteron. La afero estas che... Tiu conco... Estas sola ajo qui restis de granda lando. Cae quie estas la lando? Quie? Compreneble, gi dronis en la maro. Platono elspiris cun sento de malpesigio. La unua pascio estas iam farita. Ciu la tuta lando fordronis? La tuta. Cial? Tio ocasis antau longega tempo. Platono vane esperis che tiu respondo contentigos la bubon. Se tio ocasis antau longege, de quie vi doscias pri tio? Unu Egipta pastro racontis al mi. Cai al li quiu racontis? Lia avo. Ciu la Egipta avo? Compreneble la Egipta. Cai quion racontis al li la avo? Critio defiis la imagipovon de Platono. La scientisto ne emis cedi. Li racontis al li pri tio, che Dio Posidono enamigis alla tiea iunulino, cae eclogis cun sci sur granda monto. Al ili nascigis quin paroi de gemeloi, same ciel al via onclino. La onclino havas nur unu paron de gemeloi, cae ili ne nascigis, sed ili nalportis la ceconio. Oh, yes, tute giuste, sin haltigis Platono. Ancu al Posidono la ceconioi alportis la gemeloin. Tuta aro da ceconioi. La gemeloi farigis regioi, cae regis lauvice. Ciu ili estis fortai? Fortai, same ciel Atlaso. Ciu la panio racontis al vi pri li. Knaboi racontis pri li. Li tenas la cielon. Avcio, kiu tenas la cielon, kiam Atlaso visitas necesejon?
Platono consternigis. Li ne sciis tion. Ne gravas. Li abrupte fermis la demandon kaj daŭrigis la rakonton.
Do, tiu lando nomigis Atlantido. Ĉu Atlaso tenis la cielon giuste tie?
Yes, tie.
Ĉu li timis lupoin?
Lupoin? Compreneble li timis.
Ĉu ankaŭ la ĝemeloj timis?
Critio, vi malhelpas al mi. Ne interrompu min.
Aŭ mi ĉion forgesos. Avĉjo, kio estas skleroskapulo?
De kie vi scias tiun vorton?
La panjo diris.
Critio rigardis la avon per la senkulpaj nigraj okuloj, kaj Platono ne kuraĝis demandi, okaze de kio la panjo uzis tiun vorton. Li daŭrigis.
Kompreneble. Pozidono timis lupojn. Li eĉ ĉirkaŭigis sian monton per kanalo, ronda rivero, por ke la lupo ne formanĝu liajn ĝemelojn. Kaj kio se la lupo supersaltos la riveron?
Por tiu okazo Pozidono fosis ankoraŭ unu kanalon.
Kaj kio se la lupo...
Li konstruis ankoraŭ unu kanalon kaj ĉesu min interrompi. Nerimarkeble por si mem Platono pasiiĝis. La problemo de l'ideala socia strukturo interesis lin delonge.
Li prezentis al Critio siajn opiniojn pri socia-ekonomia strukturo de Atlantido, kaj ne rimarkis, ke Critio ekenuis kaj forprenis la altvaloran konkon.
Kaj tiam, finis sian rakonton Platono, la dioj ekkoleris kaj sendis al Atlantido erupcion de vulkano, inundon kaj aliajn plagojn.
Mi devas diri al vi, mia knabo, ke mi pesimisme rilatas al la perspektivo krei idealan ŝtaton. Don en unu bela tago exonis, boom! Boom! Gaie rehis Critio de la balustrado. Li fallasis la konkon kaj ekĝojis ekvidinte kian grandan fontanon da ŝprucoj ĝi generis. Kion vi faris? Saltleviĝis Platono. Kion vi faris? Nenio restu de Atlantido. Ĉio okaze vi ja elpensis ĉion. Tri kanaloj kaj kvin paroj de ĝemeloj. Necesas ja tre peni por tiel mensogi. Kaj ne batu min, mi diros al la panjo.
Mi neniam batas la infanojn, diris la granda sciencisto.
Kaj entute, ne malhelpo al mi labori. Mi ne estas vartistino por vi. Kiam mi punos vin per plej severa puno, tiam ni vidos, kio el ni estas skleroskapulo.
Critio komprenis, ke ŝercoj finiĝis, mallaŭte ektirploris kaj ekiris ĉasi papiliojn.
Kiam post unu horo la eldoneja sklavo venis por manuskripto, antaŭ Platono jam kuŝis la papirusrulaĵo, plene skribkovrita de malfacile kompreneblaj skribaĵoj de la granda homo. Ĉe la piedoj de l' filozofo dormetis Critio, kiu sonĝis la lupon, kaŝirantan al la ĝemeloj.
Jen, prenu, kaj ordonu publikigi tion, diris Platono al la sklavo.
La bufilino revenis nur al la vespero. La sciencisto mem nutris kaj enlitigis la bubon. Post multaj jaroj, dikiĝinta, barbohava Critio rakontadis al la amikoj kaj samfestenanoj. Mia ĵetegas tiun konkon trans balustradon, la avĉjo tuj ekkrias: "Haltu, eĉ sen tio jam nenio restis de Atlantido." Kaj mi diras al li: "Silentu, avĉjo, vi estas skleroskapulo." Li ekkoleris kaj verkis pri Atlantido. La amikoj rigardis Crition kun kompato kaj ne kredis eĉ unu lian vorton. Anstataŭe ili ekipis ŝipojn por serĉi la malaperintan kontinenton.